რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროის, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად უკრაინის ცენტრში. ხადიჯა ისმაილოვა 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ბაქოს სასამართლომ. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებია, ქვეყანას ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰყავს. ეს და სხვა ამბავი ახლა უფრო დაცვლილებით. მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტთან მომხდარი შეტაკებების შედეგად. ეროვნული გვარდიის 20 წლის წევრი ოლექსანდრ კოსტინა საავადმყოფოში გარდაიცვალა 1 სექტემბერს. მეორე გვარდიელის დიმიტრი სლასტიკოვის ხელყუმბარის საფეთქების შედეგად მიყენებული ჭრილობების გამო სიკვდილი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკომმა დაადასტურა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა ძალადობაში ულტრანაციონალისტები დაადანაშაულა, ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში მოწყობილ ძალადობას უწოდა ზურგში დანის ჩარტყმა. კიევში ძალადობა მოხდა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელთაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. დაჭრილია 90-ზე მეტი პოლიციელი ერთ-ერთმა აფეთქების შედეგად. ორივე ფეხი დაკარგა. კიევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლა შეჭმეტანილი მამაკაცი და ასევე შეხლა შემოხლის დროს დაკავეს კიდევ 30 დემონსტრანტი. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით ბაქოს სასამართლომ გაუნძებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა დამნაშავე ცნობა მას სხვადასხვა დანაშაულის გამო 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ჟურნალისტი დამნაშავე ცნეს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების უკანონო სამიწარმეო საქმიანობისა და გადასახადების დამალვის ნაწილში. სასამართლომ ისმაილოვა გაამართლა თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებისაგან. ჟურნალისტმა, რომელიც აცხადებს, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები პოლიტიკურად ამოტივირებული, სასამართლოს ბრალი იქით დასტო ბრალდებების შეთითქმაში, მისი ციხეში გაშვებისა და მთავრობის მაღალი შენობებში კორუფციის გამოძიების შესახებ საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით. მე შეიძლება ციხეში ვიყო, მაგრამ ჩემი საქმე გაგრძელდებაო, თქვა ისმაილოვამ იმ ტექსტის თანახმად, რომელიც მას წინასწარ ჰქონდა მომზადებული და რომელიც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს. მათი ინფორმაციით ტაძარი, რომელიც თითქმის 200 წლისაა, 2000 წლისაა განადგურებულია და აფეთქებული. გასულ კვირაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განადგურეს პალმირას კიდევ ერთი უძველესი ტაძარი ბაალ-შამინი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან დაითხოვა თამარ ბერუჩაშვილი და მის ნაცვლად დანიშნა გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც მანამდე ეკონომიკისა და მსგავსი განვითარების მინისტრის პოსტზე გავებდა.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავეს ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. ის კვლავაც იქნება ჩვენი მთავრობის ვიცე-პრემიერი. იმაჩნია, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი იქნება ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომლის ბრძანებითაც ეკონომიკის მინისტრის პოსტი დაიკავა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რომელიც თბილისის ვიცე-მერი, მანამდე კი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო. რაც შეეხება თამარ ბერუშაშვილს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე განაცხადა, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის შემდგომი საქმიანობის საკითხს ახალი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გადაწყვეტს. ბათუმის საკრებულომ დღეს დაამტკიცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა, რომელიც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისათვის გამოჩენილი ქართველი ავიაკონსტრუქტორის შეერთებული შტატების ავიამშენებლობის ერთ-ერთი პიონერის ალექსანდრე ქართველის სახელის მინიჭებათ ითვალისწინებს. ამერიკაში მოღვაწე ალექსანდრე ქართველიშვილმა თავის დროზე უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის განვითარებასა და ქვეყნის თავდაცვის უნარობის გამტკიცებაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
you რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღეს მასპინძლობთ საქართველოს სახალხო არტისტ სილიანა ისაკაძეს. რადიო მსმენელი განსაკუთრებით მუსიკის მოყვარული მიხვდა ქალბატონ ილიანას დაპატიჟების ასე ვთქვათ მიზეს. ბათუმში გამართა ღამის სერენადების კონცერტები და 2-3 სექტემბერს ხვალდაზე კონსერვატორიის დიდარბაში თბილისშიც ჩატარდება ეს კონცერტი. ამ კონცერტის შესახებ ვისაუბრებთ ქალბატონ ლიანასთან პირველ რიგში. იქნებ რადიო მსმენელს მოკლედ გავახსენოთ ღამის სერენადების ისტორია. ეს ახლა მედია ამბობს, რომ მეშვიდეთ იმართებაო ღამის სერენადები, მაგრამ 80-იან წლებში დაიწყო, ასე რომ არ გამოდის მეშვიდეთ.
და არა, გამოდის და ამ ბევრი 1982 წელს და ეს შექმენი ეს ფესტივალი ბიჭვინთაში. და ბიჭვინთის ტაძარში. და ტარდებოდა რაღაც სასწაულად, სულ გადაჭედილი იყო ეს ადგილი და მთელი მსოფლიოდან ხალხი მოდიოდა.
სპეციალურად ჩადიოდნენ ბიჭვინთაში.
სპეციალურად ჩადიოდნენ აი ამ ფესტივალისთვის, რომ ყოფილიყვნენ ამ კონცერტზე. და ეს იყო შესანიშნავი, მაგრამ სამწუხაროდ მე 99 წელს როდესაც უკვე ყოველ წელს ვადარებდი ამას, მაგრამ 99 წელს უცებ აფხაზეთიდან სოხუმიდან ზეგი გაინტერესებს.
კი, რა თქმა უნდა, მომესწრო.
გამოგზავნეს ცნობა კულტურის სამინისტროში, რომ არაო, აი, ჩემ 99 წელს უნდა ყოფილიყო გახსნა 15 ივლისს. და არ ურჩერთო ჩვენაო, ქალბატონ ლიანასო და გადაეთითო, რომ ჯობია რომ არ ჩაატაროს ეს გახსნა ამ ფესტივალისო. და მე მართლაც კულტურის სამინისტრო გამომიძახა და მე ხარო არ ღირსო ამის ჩატარებაო. ხო და რატო არ ღირს, ეს აღარ ვიცოდი. და მე ვინაიდან მოდიოდა ამ ფესტივალზე მთელი მსოფლიოდან ძალიან ცნობილი მუსიკოსები. არა, უფრო სწორად კულტურის სამინისტრო მეუბნებოდა, რომ ნუ მიაქცეთ ამას ყურადღებასო, ჩაატარეთო, მაინც დაიწყეთ ესაო.
საქართველოს თბილისში მეუბნებოდა.
თბილისში მეუბნებოდა კულტურის მინისტრი, მეუბნებოდა, რომ არ მიაქციოთ ამას ყურადღებაო, ჩაატარეთო. მაგრამ მე მივაქციე, იმიტომ რომ ვიყავი პასუხისგებელი იმ მუსიკოსებისადმი, რომლებიც ჩამოვიდოდნენ, დაგეგმილი იყო მათი ჩამოსვლა, დირიჟორები, გენიალური მუსიკოსები. ხო და მე შემეშინდა, რომ არ დამეყენებინა ისინი ისეთ მდგომარეობაში, რომ რაღაცა რომ მოხდეს, ეხლა მე ვიგებდი დამნაშავე. ამიტომ მე ჩავშალე ის ფესტივალი პირველმა. და კიდევ კარგი რომ ეს მას ქენი, იმიტომ რომ იმ დღეს როცა უნდა ყოფილიყო გახსნა, იქ დაიწყო ომი.
და მანამდე არ ყოფილა არავითარი ინციდენტი არ გახსნა.
არავითარი. არანაირი ინციდენტი. სულ ყოველთვის თვითონ და იცი, უნდა გითხრათ, რომ აი მე წავედი, წავიყვანე ორკესტრი გერმანიაში და მე როცა ჩამოვედი აქა და მინდოდა აღმედგინა ეს ამ ფესტივალს რომ ქვია ღამის სერენადები და რატო ქვია? იმიტომ რომ მოცარცა აქვს, მანიკენაჩნა სერენადა და აი ამას მიუძღვენი რომ ეს იგი უნდა იყოს პადაკრიტი ნიებო, ხო? პადაკრიტი ნიებო უნდა ყოფილიყო. ხო და ვინაიდან უკვე ბიჭვინთაში არ გამოდიოდა ესა, მე მინდოდა რომ გამეგრძელებინა ეს ფესტივალი. ჯერ ფესტივალი ტარდებოდა ბორჯომში. იმას ერქვა ხელოვნების
კომპოზიტორთა
სახლში. ისიც მშვენივრად ტარდებოდა, მაგრამ მე ბათუმმა მოინდომა, რომ იქით გადავსულიყავით. ხო და მე ბათუმში რამდენჯერმე ჩავატარე დრამატიულ თეატრში, მაგრამ ვინაიდან მე მინდოდა მაინდამაინც აი ამ ფესტივალის აღდგენა და ამ ფესტივალს ქვია პადასკრიტი ნიებო, ამიტომ ღიაცის ქვეშ, ამიტომ მე მინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო სადღაცა ღიაცის ქვეშ. ხო და შემომთავაზეს გონიო. გონიო არის ალბათ ხოიჯით, არა, ეს სასწაული ადგილი იყო ყველაფერი და მე დავთანხმდი და იქ დარდებოდა ბევრჯერ აი ეს ღამის სერენადები, გადახურული იყო ეს რომ წვიმა და რაღაცეები არ შეეშალა და იქ დარდებოდა ხუთჯერ ჩატარდა იქ.
მაყოფილი ხარ?
ძალიან. იქ რაც იყო იმ გონიოში, ეს იყო გადასარევი.
და რატო აღარ გააგრძელეთ გონიოში?
აი ახლა გეტყვით. ჯერ ესეთი უცებ მე დამირეკეს თბილისიდან და მითხეს რომ ისა ბათუმა ვააშენაო თუ ვიღაცა არ ვიცი ხო ბათუმში ვააშენესო საზაფხულო თეატრიო ხო და ესე იგი აუცილებელიაო რომ ამ თეატრში გადმოვიდეს თქვენი ფესტივალიო იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის საზაფხულო თეატრიო კლასიკური მუსიკისთვის აშენებულიო და ჩვენ გვინდაო რომ თქვენ და მე უარზე ვიყავი იმიტომ რომ მე ოთხარი პარიზიდან პასუხობდი რომ მე არ მინახავს ეს დარბაზი და როგორ უნდა მიეცეთ ახმობა რომ რაც არ მინახავს მაგრამ იმასმა მითხეს ფიზიდან რომ ეს არისო როგორც ბრიკას
ბრძანება
როგორც ბრძანება რომ უნდა იქ ჩაატაროთ ხო ну ახლა
რამდენი წლის წინ იყო ეს დაახლოებით
ეს იყო აი 3 თუ 4 წლის წინ ხო და
თქვენს პარტიზანებს არ მემორჩილებ
ხო არა ახლა ვიეთყოდი მაგას რა თქმა უნდა მაგრამ ვინაიდან მე არ მინდოდა რომ ეს ჩასწილიყო, იმიტომ რომ მე რო ეგ მეთქვა რომ მართლაც არ ვემორჩილები არავითარ ბრძანებაზე, ჩემი არის პრინციპი. მაგრამ არ მინდოდა რომ მოხდარიყო საქართველოსთან რაღაცა კონფლიქტი, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა, ჩემი ქვეყანაა და როგორ შეიძლება რომ მე ამათაც დაუწყო ომი ამის თაობაზე, არა? ხო და ამიტომ დავთანხმდი. და ახლა უნდა გითხრათ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა. დავთანხმდი და როდესაც ჩამოვედი, ჩამეტარებინა ამ საზაფხულო თეატრში და პირველ დღეს ეს იგი რომ წავედი დასაკვირველად, წამოვიდა რაღაც საშინელი კოკის პირული წრიმა და ჭექა ქუხილი. და თურმე აი ამ ჭექა ქუხილმა დაარტყა გონიოს და წაუკიდა ცეცხლი. ესე იგი გახსნის დროს ჩვენ რო იქ გაგვეხსნა იმ გონიოში ჩაიშრებოდა მთელი ფესტივალი და მაშინ ვიფიქრე ესე იგი ეს ღმერთის ის არის ღმერთის ნიშანი რომ ჩვენ ესე იგი მაინც არ დავიწყეთ ორი ჩაიშრებოდა საერთოდ ფესტივალი ხო და მაშინ კი გამეხარდა მაგრამ რო ნახე თვითონ ეს დარბაზი იყო როგორც არის ფეხბურთის სტადიონი უზარმაზარი რაღაცა და რაც თავარია
გვერდზე დისკოს უკრავდნენ ვიცი
უი მაგაზე ეს მე რეგეთ
ესტრადა
მაგრამ რაც თავარია სცენიდან პუბლიკანტი არის საშინლა დიდი ორმო ალბათ ორკესტრის თუ რაღაც ისეთ და ესე იგი ადამიანი თუ სცენაზე დგას მე სულ მეშინო და ვიკარ გადავარდი ამ ორმოში მეტი ეს ერთი და მეორე ვინაიდან დარბაზი ან შორს არის სცენიდან, ამიტომ უკვე იქ აღარისმოდა კარგი აკუსიკაც არ იყო. მე ხო ეს ყველაფერი წინასწარ არ მიცოდი და მიბზანეც რომ უნდა დაუკრა იქაო გინატურა ფესტივალიო და ნუ კაი გასიზამე ხო მიყვარს ხალხი და დაუკარე. მაგრამ ვინაიდან ეს ძალიან დიდი დარბაზი იყო, ძალიან ცოტა ხალხი დადიოდა. საშინლად ცოტა ხალხი და შაშან და შაშან რო ჩავატარეთ ეს ისე ამ საზაფხულო თოვლში იქ საერთოდ მოხდა სასწაული მაგალითად მე უკრავდი სენსანსის რონდო კაპრიჩოს და უცებ დაიწყო სროლა ეს პისტოლეტიდან თო მიდან რუჟენი არის რუჟენი სტრიბა какая-то მე შემიჩნია მე მე ხო არ მესვის ვიღაცა პუბლიკიდან თურმე ფერვერტი დაიწყეს გვერდით სამგენია და ესე იგი ჩაიშალა რა ეს ფერვერტის კონცერტი ვერსვერან ვერ გეიგო რა დაუკარი
სტუმრებმა რა თქოს
ეს სტუმრა გაგიჟებული იყო ეს რა უბედურება არისო საშინელებაა ეს. იმის შემდეგ მე უკვე გადავწყვიტე რომ იქ არავითარ შემთხვევაში აღარ ჩამეტარებინა. ამ დროს გამოჩნდა აი ეს ახალი აშენებული ზაქარია ფალიშვილის სახელობის საკონცერტო დარბაზი. სასწავლებელი ქვია მას კოლეჯი თეატრზე. ხო და მე ვიფიქრე რომ მაშინ მომავალ წელს ეს წელს ჯობია იქ ჩავატაროთ კემაინც მუსიკოსები არიან იქ ას ბავშვები მოვლენ მოისმენენ ამისა გადასარევ მუსიკოსები
პატარა დარბაზი
ხო დარბაზი არის ხო უფრო პატარა არის 500 კაციანი თუ რაღაცა ვიდრე ის ფუტბოლის სტადიონს აღარ გავა
მაგრამ დახურული
მარა დახურული რა საკითხია?
ძრო გამისერენადები თვალ არ გამოვიდა.
ხო, სამწუხარო და არა. ნუ გონიო, მე მინდოდა გონიოში, მაგრამ გონიოში აქნამდე ვერ აღადგენეს. წარმოგიდგენიათ, აი ესე ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამჟამად ისტორიული ძეგლი რაც იქ არის გონიოში და ეს რაც იყო აქამდე როგორ ვერ აღადგენეს, ეს ხო ინტერესებში უნდა იყოს ბათუმის ინტერესი.
რა თქმა უნდა, ხალხი და პუბლიკა როგორი იყო, მაინც დასასვენებლად რო ჩამოდის ხალხი, რაღაც სპეციფიკური რეპერტუარი უნდა მას, ხო? ითვალისწინებდით ამას?
ისიც წინეთ ვითვალისწინებდი და მაგალითად იმ კონცერტებში ერთი განყოფილება იყო, ხოლმე მუსიკოსები ხუმრობენ. და ძალიან კარგი ხუმრობები გამოდიოდა ხოლმე. მაგრამ წელს უკვე გადაწყვიტე, რომ ეს აღარ იყოს ესე, იმიტომ რომ ცოტა შეიძლება ამ ხუმრობებმა ორიენტაცია შეუცვალოს მსმენელს. და შეიფიქროს, რომ აჰა, ესე შეიძლება, ისე შეიძლება, არა, შეიძლება მარტო სულიერი მაღალი კლასიკური მუსიკა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ იყოს მარტო აი ესეთი მუსიკა. ხო, და თან ვიცოდი, რომ ესე იგი ეს არის მუსიკალური სკოლა ბათუმის და რომ ნამდვილად თუკი ესე იგი აინტერესებს ვიღაცას მუსიკა, ეს პირველ რიგში უნდა აინტერესებდეს მასწავლებლებს და ბავშვებს, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ეს იყო საშინელი ჩემი რაზაჩავანი როგორია,
გული აღიცრუდა და გული გამიწვია.
ძალიან გამიწვია, მიტომ რომ აი ამ 500 ადგილიან არის იმაში დარბაზშიც იყო სულ ერთი 100 კაცი თუ 150 მეტია წარმოგდი. და თურმე აღმოჩნდა, რომ ბავშვებიო არდადეგებზე არიანო. მე ხარ კარგი, ბავშვები არდადეგებში არიან, მაგრამ მასშტაბლები ხო არიან? კიო, მასშტაბლები 20 რიცხვიდან აქ არიანო. მე ეს არ არიან.
გამოკრული იყო აფიშები.
ვა, აბარა, გაკრული მთელ ქალაქში. მაგრამ როგორ უნდა ასწავლოს მასშტაბლებმა ბავშვს, თუ იმან არ მოიჩინა რა არის კარგი და რა არის ცუდი? აი კლასიკური მუსიკა როგორ უნდა ასწავლოს? ამან ძალიან გამიწვია. ისეთი ის ნაწყენი წამოვედი რომ აი ესეთი დონე შეკრილა ბათუმში, რომ ესე იგი სრულიად აღარავის არ აინტერესებს არც კულტურა, არც მუსიკა, არც არაფერი. ამას კიდე დაემთხვა ის, რომ თურმე აი ლიზი კობათიაშვილს ჰქონია კიდე იქ კონცერტი, აბა ამისთან ადამიანი რომ ჩამოვა და დაუკრა, იქაც 100 კაცი მოსულა სულ, ცარიელი დარბაზი. აი ესეთი რაღაცები როგორ შეიძლება რომ საქართველოში ეს მოხდეს?
როგორ ხსნით ამას? მითი ხსნით?
ამას ჯერეთი ხსნი იმით, რომ ძალზე დავარდნილა დონე, კულტურის დონე ძალიან დავარდნილა. შეიძლება ეს იმითა გამოწვეული, რომ ინტერესები შეეცვალათ აი ხალხს. და შეეცვალა რატომ? იმიტომ რომ თუ კი ახლა იცით მე მიხარია რომ თქვა ევროპაში უერთები რამა, მაგრამ სულ ყოველას გონია რომ ეს ისეთი ბენიერება აი შეერთება იმაში ევროსაიუზში და სულ ყოველას ავიწყდება თუ როგორი გაფუჭებულია ის ქვეყანა და აი ეს ევროსაიუზი მორალურად ყოველ მხრივ არის ძალიან გაფუჭებული და მე წინს კი არა
საჯობი აქ თუ იქ
საერთოდ სულ ყოველთვის ჯობდა საქართველოში და იმიტომ რომ საქართველოში არის შენარჩუნებული რაღაცა სისუფთავე, ადამიანური სისუფთავე, რაღაცა ღმერთისადმი სიყვარული.
მგონი ევროპაზეც აგიტყდათ გული, რაღაც გული აგიცნობთ.
არა, ეხლა მე იქ ცხოვრობ და რა ძიჟად აგიტყდათ. არა, რა საკვირელია, იქაც არ არის ყველაფერი რიგზე.
სამოთხე
საშინელებაა დაჟე, მე ვიტყოდი. აი ძალიან ცუდი ის არის.
მაგრამ თქვენ კონცერტებზე როგორც შემელი დადის?
ინო
გონზე არის სალუტები.
აა ეს არის რა საკვირელია.
მუსიკას პატივსცემენ.
კი, მუსიკას პატივსცემენ და უნდა გამოგიწყდეთ, რომ ახალგაზრდებიც ძალიან უცებ. აი ცით თითქოს აი დასტაევსკიმ თქვა, რომ თუ გინდა ესე სანამდის დონეო ბონდია ძის არ ჩავარდებაო, მანამდე არ ავა უკან ზემოთო. ზიგნა ჩავარდეს ბოლომდე რომ უშეზე ავიდეთ. აი იქ ესეთი რამე მოხდა ევროპაში. ჩავარდა ბოლომდე მთელი ესა და ახალგაზრდობა მიხვდა რომ ამოსვლა საჭირო.
ჩვენთან
ხო და ის ჩვენთან ჯერ
ჯერ ჩავარდი.
ჯერ ჩავარდი მადლობა
ღმერთს. თქვენ არამარტო ევროპაში კარნეგი ჰოლშიც გამართეთ კონცერტი. ამ კონცერტის შეხებ ორი სიტყვა ერთ მეკითხრათ.
დიახ, ეს აი სწორედ მაგითონ გამართე რომ თანსოფლიოში ხდება ისეთი საშინელება ომების განუწყვეტლი რაღაცა სიძულვილია ხალხისადმი, რელიგიისადმი, სულ ყველაფერსადმი. და ამიტომ მე დავარქვი იმ კონცერტს სიყვარულიდან მშვიდობა. რომ რაღაცნაირად გაახსენდეს მთელ სოფლიოს რა არის მთავარი ადამიანში საერთოდ დღესდღეობით, რა ეს არის პირველი, რაც ჩვენ მოვალევართ, რომ შევასრულოთ ღმერთის ჩვენი მოვალეობა არის ეს ღმერთის წინაშე. და მეორე სხვი მინდოდა რომ წინდა ნინოს ეკლესია, რომელიც არის ნიუ-იორკში, აი ეს შემოსავალი, ამ დარბაზის შემოსავალი იმად გადაეცეს და იმად გადაეცემა ეს შემოსავალი.
შეგროვდა თანხა?
მთელი ეს 600 ადგილიანი დარბაზი იყო სულ გაჭედილი.
და კარგი აუდიტორია იყო.
უიმე, იცით მე. ეს იყო
რაღაც გაჭებული დასავლეთი. მუსიკას უსმენს. რა შეეხება თბილისის კონცერტებს ვისაუბრებ, ღამის სერენადებს. მე ვიცი რომ თქვენ ეს კონცერტი უკვე ონკოლოგიური სენით დაავადებული ბავშვებისთვის გადაირიცხება.
ერთი კონცერტი.
და ერთი კონცერტი თბილისის.
არა, ეს არის რადისონ ოტელში.
აა, რადისონ ოტელში გამართა
კონცერტი 4 სექტემბერს იქ.
4 სექტემბერს.
იაა, ეს ისე.
შესანიშნავი. იქებ ხვალინდელი და ზეგინდელი კონცერტის შეხებას გითხათ, რომ რეპერტუარი რა იქნება და რას ელით. თუ აქ ცოტა სხვა აუდიტორია იქნება, ხო, სხვანაირი მსმენელი, იმედი.
ნამდვილად აქ უკეთესი იქნება.
დიახ.
Ну, ესეთი ხვალ იქნება პროგრამაში, ის პროგრამა, რაც ჩვენ პირველ დღეს დაუკარით ბათუმში. ეს არის ესპანელი გადასარევი დირიჟორი, ცეზარ ალვარესი. და იგი დირიჟორობს სულიად უნიკალურ შვიდ უვერტიურას მოცარტის, გაერთიანებულია. და მე მე უკრა მასთან ერთად მენდელსონის კონცერტს.
ორკესტრი?
ორკესტრია
ჩემი,
არა. ეს არის ჩემს მიერ შექმნილი მსოფლიო, ეს საერთაშორისო კამერული ანსამბლი ვირტუოზები. მაგრამ იმ ვირტუოზებს, რომლებიც აქამდე არსებობდა, მიემატნენ ის ნიუ-იორკის მუსიკოსები, რომლებიც იქ აი ეს ჩარიტი კონცერტი დაუკრეს უფასოდ. და ამიტომ
ისინი ახლა აქ არიან.
დიახ, ახლა და ისინი იქნებიან ახლა სულ ყოველთვის მომატებული აი ამ ვირტუოზების
შესანიშნავად. და 3 სექტემბერს
დიახ, 3 სექტემბერს იქნება ფრანგი დირიჟორი, ჯერ უნდა ყოფილიყო ჟან პასკალ ტორტელიე, რომელიც არის ლონდონის BBC სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, მაგრამ ჩამოსვლამდე ორი დღით ადრე გარდაეცვალა დედა. და ამიტომ გვარი რო დაგვეტოვებინა იგივე, მან გამოშეცვალა თავის შვილი გამოუშვა გადასარევი ახალგაზრდა მაქსიმ ტორტელიე, სიგმარტო შეიცვალა სახელი და გვარი იგივეა ტორტელიე. ხო და ის
რას დაუკრავს?
ის დირიჟორებს მოცარტის მე-40 სიმფონიას, მე ელგარის სერენადას სიმებიანისთვის და ჩემთან ერთად პროკოფიევის სავიოლინო კონცერტს, პირველ კონცერტს.
დიახ,
სავიოლინო კონცერტს.
რომელიც ბათუმში არ შეგისრულა.
კი, რომ
ბათუმში არ შეგისრულა.
კი, ეს ორი კონცერტი იქ შევასრულეთ და ეხლა მეორდება აქა. უნდა გითხრათ, რომ მე მართლა ძალიან მადლობელი ვარ თბილისის საკრებულო ქვია და მერიისადმი, რომლებაც აი დაარსეს ის, რომ აი ეს ფესტივალი ახლა მარტო ბათუმში კი აღარ შესრულდება. თბილისშიც ყოველთვის იგი გამეორდება ხოლმე აქა. იმიტომ რომ უნიკალური მუსიკოსები ჩამოდიან და უნიკალური პროგრამები იყრება. აი ამ პროგრამების გამო მე მინდოდა რომ აქ თბილისის პუბლიკასაც ეს მოესმინა. პირველად სრულდება ბევრი რამე. პირველად საქართველოში.
დიახ. რადისონის დარბაში.
რაც შეეხება რადისონის დარბაზში, ეს იქნება 4 სექტემბერს, სადაც დირიჟორებს შანხაის ფილარმონიის მთავარი დირიჟორი მუხაი დანგ და მან ბათუმში დირიჟორა შუბერტის მეცხრე სიმფონია, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ აქ და მე ბრამსის ორმაგი კონცერტი ვიოლინოსა და ვიოლონჩელისათვის, რომელსაც უკრავ მე და ჩაიკოვსკის კონკურსის პირველი პრემიის ლაურეატი დინის შაპოვალოვი მოსკოვიდან და მაგრამ ჩვენ ამოვიღეთ პროგრამიდან შუბერტის სიმფონია და ახლა იქნება 4 სექტემბერს მარტო ბრამსის ორმაგი კონცერტი და მეორე განყოფილებაში მე დავუკრავ მენდესონის
პატარა დარბაზია.
რა არის პატარა დარბაზი?
და კარგი აკუსტიკა.
აი აკუსტიკა უნდა ნახოთ ჯერ. იმდო ჯერ რეპეტიცია არ გაგკეთებია იქ ახლა.
თქვენ ჩამოგზავნით ახლა ხო?
ბათუმიდან.
მაგრამ ღამის სერენადები აი ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა სულ. ღამის სერენადები ღია დარბაზს გულისხმობს მაინც. გული არ წყდებათ რომ
როგორი არის
ამის საშუალება ხო? ღია
სერენადები. ეს იყო გათვალისწინებული, მაგრამ მე პრინციპში მე ჩემი ოცნება რომ აღვადგინო აი ეს ბიჭვინთის ფესტივალი.
მაინც გინდათ იქ?
ამ ძალიან. და იცით კიდე რამ რატომ მინდა? იმიტომ რამდენჯერ გამოაცხადე, აი მე ფეისბუქის იზავა წევრი. რამდენჯერ გამოაცხადე რომ აი ახლა ბათუმში იქნება აი წელს ეს ფესტივალი. იმდენი აფხაზეთიდან ვიღაც შემა მეგობრებმა ფეისბუქის მეგობრებმა წერენ და რუსეთიდან არა რომ ჩვენ გვახსოვს ეს ფესტივალები თქვენიო აი ბიჭვინთაში რო ტარდებოდაო რა გადასარევი იყო გენიალური იყო და მოდით კიდეო ჩვენთანო უკანო აი ეს მიწერენ ფეისბუქში
გარეს კავთ რო წახვიდეთ რო დაგპატარო
რატო არ გარეს და მე მჯერა ადამიანის
და სხვა შორის ტარდება იქ კონცერტები ისე ასე გავიგე ანუ ფესტივალი არა მაგრამ რამაც კონცერტები იქ ძალიან კარგი აკუსტიკა იყო ეგრე მახსოვს
ძალიან გადასარევი აკუსტიკა
იყო შესამჩნევი აკუსტიკა იყო და პატარა დარბაზიც იყო იმისათვის საკმარისი ალბათ
ეხლა ეკლესიაში აღარ შეიძლება თურმე მაგრამ იქ არის მეორე სხვა დარბაზი სადაც შეიძლება იმის ამ ფესტივალის აღდგენა ის გადასარევი დარბაზია და იქაც გაიჭედებოდა მთელი სოფლიოდან ისინი ტურისტები რომ არიან ისინი მოდიოდნენ სულ და ამ ჩემპიონატზე და ახლა მაგრამ სამწუხაროდ მე როცა შევთავაზე ეს იდეა ჩვენ პრემიერ-მინისტრ რომლისაც მე უაღრესად მადლობელი ვარ იმისთვის რომ მან მხარდაჭერა მორალური მხარდაჭერა განიცია აი ამ კარნეგი ჰოლის კონცერტისათვის და გადასარევი წერილი დაწერა რომელიც გამოქვეყნდა იქ ხო მაგრამ და მე მინდოდა რომ ეგ აღმერდგინა მაგრამ სამწუხაროდ მან თქვა რომ ჯერ საშიშიაო საშიშიაო და ამიტომ იქ ჯერ ვერ აღარ
აი საინტერესოა აფხაზეთის სოხუმის ხელმძღვანელობა თუ დაკპატიჟებთ მათი რეაქცია არის საინტერესო შეიძლება პირიქით მოეწონოთ ეს იგი თქვენ იქნებით
მე არ ვიცი
ხო დიპლომატიური გამარჯვება ეს
იქნება დიპლომატიური გამარჯვება მე ვიცი რა შეგეძახმე მე ვარ წევრი UNESCO-ს UNESCO-ს პროექტი არის კულტურა без границ
კულტურა საზღვრების
გარეშე აი ამ პროექტით მე მთელი მსოფლიო მაქვს შემოვლილი ვაშინგტონში ნიუ-იორკში ევროპაში სულ და სულ UNESCO-ს იმით პატრონაჟი ტარდება ესა და მე მინდოდა რომ აი ეს აღმერგინა ეს ბიჭვინთაში სწორედ აი UNESCO-ს ეგიდით და რომელსაც ერქვებოდა კულტურა без границ
საზღვრების გარეშე
საზღვრების გარეშე ხო და ეს იქნებოდა სწორედ გადასარევი იდეა და
მაგრამ
აუნაკნას და რატო უნდა წავიდნენ ამის წინააღმდეგ თქვა ხალხი
კეთილი უნდა დავასრულო სამწუხაროდ საუბარი უთხრათ რადიო მსმენელს რომ ხვალ და ზეგ და 4 სექტემბერსაც ხო, სამი დღე გამოდის. ლიანა ის ღამის სერენადები თბილისში გამართება, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პირველ რიგში ხვალდაზეკ. დიდი მადლობა ქალბატონ ლიანას, წარმატებები უსურვოთ, შესანიშნავი ოცნება აქვს და რატომაც არა შესაძლებელია რომ ეს ოცნებაც ასრულდეს. ჩვენი განაცემის პირველი ნახევარი არის დასრულებული. ნინო როდონაია უკვე არის სტუდიაში და გველოდება. ნინო წაიკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკას მოვისმენთ და გადავალთ ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. თქვენ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Bakos სასამართლომ 7-9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა. ის სასამართლომ დამნაშავეცნო გადასახადებისთვის თავის არიდებაში, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. თავად ხადიჯა ისმაილოვა აცხადებს, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და წარმოადგენს შურის ძიებას მისი ჟურნალისტური გამოძიებების გამო, რომლებიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების უმაღლესი პირების, მათ შორის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის წევრების კორუფცია შეეხებოდა. უკრაინის საპარლამენტო კოალიცია დატოვა და ოპოზიციაში გადავიდა რადიკალური პარტია. მისმა ლიდერმა ოლეგ ლაშკომ მიზეზებად ის დაასახელა, რომ პარლამენტმა ფრაქციის პოზიცია არ გაითვალისწინა დეცენტრალიზაციის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლების მიღებისას და ამასთან უკრაინის მართველ კოალიციას მოქალაქეთა სოციალური პრობლემების მოგვარების უნარი არ შესწევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელი ოფიციალურად მოაწერა განკარგულებებს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის, ხოლო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი ქუმციშვილის დანიშნვის განკარგულებებს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის მეორე თემა მირზა შაფის ქუჩა გახლავთ. გადაადგილების შესახებ რადიო მსმენელმა იცის მთავრობაში ეკონომიკის მინისტრად დღეს დიმიტრი კუმსიშვილი დაინიშნა. იგი აქამდე იყო ქალაქის თბილისის ვიცემერი და მირზა შაფის ქუჩის აღდგენის რესტავრაციის კომისიის წევრი გახლავთ და როგორც დღეს შევიტყე, არსებობს კომისიის სხდომის ოქმი, რომლითაც ირკვევა, რომ ეკონომიკის დღევანდელმა მინისტრმა მხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის აიამ პროექტს, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში სოფო კილასონიასთან ერთად, ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონიასთან ერთად. სოფო აგვიანებს, ამიტომ მე ახლა შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რას უპირებენ მირზა შაფის ქუჩას?
მირზა შაფის ქუჩის გასუფთავება, ანუ ქუჩაზე მდებარე 20-მდე შენობისა და საცხოვრებელი სახლის აღება 2008 წლის დეკემბერში დასრულდა. თბილისის მერია იმედოვნებდა, რომ ინვესტორი კომპანია დახარჯავდა 100 მილიონ დოლარს და თბილისის ერთ-ერთ ტრადიციულ უბანს, აბანოთუბანს შეუნარჩუნებდა ისტორიულ იერსახეს. თუმცა 2014 წელს თბილისის მერიამ დაიწუნა გამარჯვებული პროექტი და მოგვიანებით ქუჩის განაშენიანებაზე გამოაცხადა ახალი კონკურსი, რომლის გამარჯვებული არქიტექტურული კომპანია დემარკის პროექტი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ 21 მაისს წარუდგინა საზოგადოებას.
პროექტის პლუსი სხვა პროექტთან მიმართებაში და სწორი მიდგომა იყო, კონცეპტუალური მიდგომა იმის, რომ სივრცეების გადანაწილებას აკეთებს სწორად, ანუ რეალურად მას აქვს ტერასების და ფერთან მიმართებაში არის სწორი ნაფიქრი, არქიტექტურული გადაწყვეტა იმ ტერიტორიისთვის აბსოლუტურად სწორი მიმართულება და მასთან ამ პროექტმა შეიძლება უზრუნყოს ის, რაც მერიის შეხედულებასაც აუცილებელი, რომ ეს არ იყოს დომინანტი ობიექტი იმ ტერიტორიისთვის.
ნინო ღოღობერიძის თქმით, გამარჯვებული ესკიზური პროექტი კორექტირების შემდეგ მიიღებს საბოლოო სახეს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო დაამტკიცებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ პროექტის შეცვლა შესაძლებელია კონკურსის დასრულების შემდეგ, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრს ირაკლი აბესაძეს აფიქრებინებს, რომ კონკურსის ჩატარებას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
ეს არის კონკურსისთვის და კონკურსის თავი არის, რომ დაცული იყოს ქალაქის გიმნაზიის ურბანული განვითარების ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი ხედვა, ერთიანი ცნობილი. ეს ამაზე მოთხოვნები და შეზღუდვები მონაწილეების სტადიონი არ ყოფილა, რაც იმას ისოს თავად კონკურსი იყო ფარსი. კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ თავის არმანია ავლენს საოცარ უპრინციპობას, მოძრაო მაინც შეძლოს ქალაქ ინტერესების დაცვა და ქალაქ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის არჩევანს იწუნებს ხელოვნებათმცოდნეთა ერთი ნაწილიც. თბილისის მზრუნელთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა მირზა შაფის ქუჩის ტერიტორიისათვის. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ გამარჯვებული პროექტი ითვალისწინებს 10-12 სართულიანი სახლების აშენებას, ასევე შესაძლებელია პროექტის მასშტაბების შემდგომი გაზრდაც.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული გერგე, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ მირზა შაფზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
ციდა ელისაშვილის ვარაუდის პასუხად, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა, კომპანია დემარკის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას.
19-20 საუკუნის დასაწყისში მიზაშაფის ქუჩაზე იყო ბანიანის სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანის სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავირეთ კონცეფტად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანის სახლები, ავირეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანის სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფს. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
ვლადიმერ აბრამიშვილის თქმით, არაა გამორიცხული, რომ მშენებლობის პროცესში მასშტაბები შემცირდეს, თუმცა არ შეიცვლება შეფენილი ბანიანის სახლების კონცეფცია, რომელიც მისი თქმით ყველაზე მისაღებია მირზა შაფისა და აბანო თუბნის ტერიტორიისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're the getaway car, you're the light in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დრო 18 საათამდე გვაქვს სამწუხაროდ მხოლოდ. ამ დროს ძალიან სერიოზულ საკითხებს საუბრობთ. ეს არის მირზა შაფის ქუჩის მომავალი, შეიძლება ასე ითქვას. სოფო კელასონიას მადლობა. სოფო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნებათ მცოდნე. შევეცდებით ალბათ, რომ ძალიან მოკლედ აუხსნათ რადიომსმენელს რა ხდება ამ ქუჩასთან და ქუჩის გარშემო რა მოვლენები ვითარდება. მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ ვიცემერი, თბილისის ვიცემერი დღეს დაინიშნა ეკონომიკის მინისტრად. მაგალითად და ის იყო ამ კომისიის წევრი, რომელმაც მხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის პროექტი, ქვია ჯერჯერობით პროექტი არის. რას ითვალისწინებს ეს პროექტი?
მოგესალმებით, მსმენელს მივესალმები. 2008 წლის შემდეგ მირზა შაფის ქუჩასთან
დაკავშირებით
2008 წელს დაასრულეს იქ საცხოვრებელი სახლების აღების პროცესი. ჰქონდათ კონკრეტული გეგმა, რომელიც სხვადასხვა ეტაპზე შესწორდა და დაიწუნეს. სამოქალაქო აქტივიზმაც გარკვეული გავლენა ჩადია იქონია ამაზე. ამ ეტაპისთვის არის ახალი პროექტი, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რომელიც როგორც პროექტი წერია უზოგადესი ტექსტი, ითვალისწინებს სხვადასხვა მულტი ფუნქციურ ნაგებობებს, საკმაოდ ძალიან დიდ ტერიტორიას იკავებს, ფლიანთის თვისებს ქედს, იმაღლანშიც აღემატება ამ ქედს
და ქედზე უფრო მაღალია.
ქედზე უფრო მაღალია, საკმაოდ მოცულობითია, სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტერასული ფორმა აქვს, ზუსტად ვამბობ, მაკეტშიც ჩანს, რომ ამ ქედის მთლიანად, რომელშიც ასე ვთქვათ ცენტრალურ ადგილს იკავებს მირზა შაფის ქუჩა, თქო დაბანოთ უბნის ასე თქვა ზოგადსურათში თავარ ასე თქვა აქცენტს სამომავლოდ, თუ კი ეს პროექტი განხორციელდება, აიღებს თავის თავზე, იქნება დომინანტი ამ ასე თქვა ლანდშაფტში. ფუნქციებს რაც შეეხება, იქ საუბარია ასე წერია ბუტიკებზე,
სასტუმრო
კემპინსკი ახორციელებს ამ პროექტს, იქნება სასტუმროც, რესტორნები, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის თუ ფუნქციის სივრცეები.
მაგრამ პრეტენზიები
იყო თავდაპირველად ისტორიული თბილისის ტერიტორია, ასე თქვა ძველი თბილისის გულია და აქ იყო საცხოვრებელი უბანი. მულტი ეთნიკური დასახლება იყო და თუ კი ვამბობთ, თუ კი გულისხმობთ რაღაც შინაარს ძველ თბილისთან მიმართებაში, ალბათ ამ შინაარსის უპირველესად მატარებელი სწორედ ეს უბანი იყო, თავისი რაღაცში დაეზოებით, სხვადასხვა კულტურის მატარებელი ადამიანებით და ტრადიციების მატარებელი ადამიანებით. ოპონენტებს 2008 წლიდან დღემდე, ნუ მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ საცხოვრებელი, ესე ვთქვათ, ურბანული ორგანიზმი მოიშალა და ქედი მოინგრა, თუ მოიჭრა. ასე რომ შეეხნენ რელიეფსაც და მოიშალა, ასე ვთქვათ, ეს კულტურული სივრცე, საცხოვრებელი სახლები. სასურველი იყო და მაშინვე იყო ამაზე საუბარი, რომ რეაბილიტაცია მომხდარიყო საცხოვრებელი სახლების და ასე ვთქვათ, ისევ საცხოვრებელ უბნად წარმოგვედგინა ეს უბანი. დღემდე ალბათ არსებობენ ადამიანები, ურბანისტები, არქიტექტორები და ვიცით რომ არსებობენ, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ერთადერთი პერსპექტივა ამ ტერიტორიისა მდგომარეობდა ისევ და ისევ პატარა სამსართულიანი, ორსართულიანი სახლებით აგებული უბანი თუ იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთ ჩაეწერებოდა ამ სივრცეში და არ დაანგრევდა ლანდშაფტს, სტრუქტურას და უხეშად არ ჩაერეოდა იმ სისტემაში, რომელსაც აბანოთ უბანი წარმოადგენს და უკეთ არ ჩაერეოდა ისტორიაში ასე მათ.
მაგრამ ინვესტორი ყავს ამ მიწას, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც სულ სხვა სურვილები ჰქონდა, ანუ ეს პრობლემა არის საკანონმდებლო დონეზე, ხო? ინვესტორის, რომელმაც გამოაცხადა კონკურსი, შეიძლება ასე ითქვას. Ну, ქაღალდზე ეს ასე არის, ანუ თითქოს ყველაფერი ამართლებს, კონკურსი გამოცხადდა და კონკურსის ჟიურის წევრებმა უპირატესობა მიანიჭეს ერთ კონკრეტულ პროექტს. აქ რა პრეტენზია უნდა გქონდეს ჩვენ?
საერთოდ ყოველთვის ჩიხში შევდივართ ხოლმე, როდესაც თბილისის რომელიმე ძეგთან მიმართებაში მსგავსი პროცესი მიდის, რაღაც დაუძლეველ ბარიერად გვესახება საბოლოოდ ინვესტორი და პრინციპში ქალაქის ხელმძღვანელობა ბოლო წლები მთლიანად თითქოს ხელს იბანს და ინვესტორთა ფტოვებს ერთიერთზე. აქ რა თქმა უნდა პრობლემა არის იმ შეთანხმებებში, რომელსაც ქალაქი დებს ინვესტორთან. აი აქ არის მთავარი შეკითხვა და თუ ზოგადად შევხედავთ ამ პროცესს, განვაზოგადებთ, თბილისის ხელისუფლება არ იღებს თავის თავზე იმ პასუხისგებლობას, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მას უნდა ეკისრებოდეს. ეს არის პასუხისგებლობა და ასე ვთქვათ ფუნქცია მისი, რომ ის ზრუნავდეს ქალაქის განვითარებაზე და მარტივად
და ქალაქის სახის შენარჩუნებაზე.
ქალაქის განვითარებაში და მე პირადად გულისხმობ და ალბათ ჩვენი კოლეგები გულისხმობენ იმას, რომ თუ კი ქალაქს აქვს სახე და მით უფრო ძველი ქალაქია და გვაქვს პრეტენზია და რომ ჩვენ არ გქონდეს ეს პრეტენზია, თბილისს აქვს პრეტენზია, იყოს ერთ-ერთი უძველესი და საინტერესო ქალაქი არა მხოლოდ რეგიონში, მაშინ ქალაქის განვითარებაში ჩვენ გულისხმობთ ამ სახის შენარჩუნებას, ძველი უბნების შენარჩუნებას და შენარჩუნებაში აუცილებლად იგულისხმება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და შენახვას და ქალაქის იმ პერიფერიების განვითარებას. თუ კი შეიძლება მე უხერხულება პერიფერიები დავარქვათ იმ უბნებს, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და მათთვის არაფერი არ არსებობს მათ ურბანულ სივრცეში. ურბანული სივრცეები თბილისის გარეუბნებში არის ანტიჰუმანური და ძალადობს მაცხოვრებლების ფსიქიკაზე თუ ასე ვთქვათ განწყობაზეც კი. აი
ახლა უკვე ცენტრშიც
დიახ, თბილისის ხელმძღვანელობას ვერ გაუაზრებია ის, რისთვის არსებობს ის და რისთვის იღებს ჩვენგან ხელფას. ისინი დებენ ისეთ შეთანხმებებს ინვესტორებთან, რომ ანგრევენ თბილისის სახეს და სიძველეს, თვლიან, რომ ავითარებენ ქალაქს და სიმაღლეში ზდიან სამუბანს და ამით თლიანად შლიან მის არქიტექტურულ ქსოვილს, განწყობას, ხასიათს,
რელიეფს
და აბსოლუტურად უკარგავენ ყველანაირ პერსპექტივას თბილისს, რომ ის იყოს თუნდაც ევროპაში ერთ-ერთი საინტერესო პატარა ძველი ქალაქი, დაუკარგეს პერსპექტივა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიებში, რომ აღმოჩენილი იყო როგორც განსაკუთრებული ქალაქი და რა კი ყველაზე ფასეული უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის ტურიზმი, მაშინ დაუკარგეს პერსპექტივა, რომ ტურისტებისთვის ყოფილიყო სწორედ ამ ნიშნით უკიდურესად მიმზიდველი. პარალელურად მოქალაქეებს უკარგავენ ერთი მხრივ ძველ ქალაქს, რომელიც ყველა არამარტო თბილისელის, არამედ ქართველის მემკვიდრეობა და ამ სიძველეს ტოვებენ სადღეგრძელოებში მხოლოდ, უგვიტოვებენ და არანაირად არავინ არ ზრუნავს და არანაირი ხედვა და სტრატეგია არ არსებობს. როგორ ვითარდება ეს ქალაქი მასშტაბში, სიგანეში, როგორ ვითარდება და იშლება, რა პერსპექტივებს თავაზობს ქალაქი მისი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, არა ცენტრში მცხოვრებებს, არამედ პერიფერიებში. ერთი სიტყვით, ქალაქის ხელმძღვანელობაში ისევ და ისევ არიან ადამიანები და სამსახურები, რომელსაც საერთოდ არ აქვთ წარმოდგენა, რას უნდა ემსახურებოდნენ და ემსახურებიან რიგ შემთხვევებში ამა თუ იმ ინვესტორის ინტერესებს, რომელთან ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს და თუკი სიღრმეში ჩავიხედავთ, მუდმივად აქვს გარკვეული ინტერესები, რომ რომელიმე კონკრეტულმა პროექტმა გაიმარჯოს, თბილისის ხელმძღვანელობა ექნება თუ საქართველოს ხელისუფლება კულტურასთან მიმართებაში ფუნქციონირებს როგორც შუა საუკუნეების ტიპის ხელმძღვანელობა, გულისხმობ იმას, რომ ყველას აქვს სურვილი ქალაქის ცენტრში და სიძველეში დატოვოს საკუთარი ძეგლი და თითქოს და იზეიმოს საკუთარი გამარჯვება, რომ ის არის ხელისუფლებაში და ეს რაღაც დაუძლეველი კომპლექსია ჩვენი მთავრობების. და სხვათა შორის მინდა შევეხო იმ საკითხსაც, რომ ყოველთვის არსებობენ კომისიები და კომპლექტებული არქიტექტორებით ან ურბანისტებით ან ხელოვნებაცოდნეებით.
ეს ფორმალურია.
ხანდახან ეს ფორმალურია და ასეთი კომისიების წევრები აღნიშნავენ კულუარებში, რომ მათზე განხორციელდა დაავადება, ზეწოლა.
მაგრამ არ ეყოთ. ამ შემთხვევაში ორი ადამიანი იყო მხოლოდ რამდენიც ვიცი წინაამდეგი.
დიახ. და რიგ შემთხვევაში და ყველაზე ხშირად შუა საუკუნეების მოდელით აჟიტირებულ ხელისუფალთ, ასე ვთქვათ, თეთრბარათს, ანუ უფლებას, ლეგიტიმურს, მათ გადაწყვეტილებას, ლეგიტიმურ ჯგუფს ხდიან ის პროფესიონალები, რომლებიც ფუნქციონირებენ და მუშაობენ როგორც ტიპიური საბჭოთა ტიპის არქიტექტორები და ურბანისტები, რომლებიც როგორიც არ უნდა იყოს მათი ხედვა ან გემოვნება ან ცოდნა რა არის დასაშვები და რა არის დაუშვებელი, მაინც თანხმდებიან ყველანაირ გადაწყვეტილებას, რა კი ეს ამ გადაწყვეტილების უკან დგას ხელისუფალი.
ჩვენს ერთი წუთი დაგვრჩადა, მინდა კითხვა, აი საერთაშორისო კონკურსი რო ჩატარებულიყო, ალბათ ეს უკეთესი იქნებოდა და რატომ არ ტარდება? უცხოეთში ასეთ მნიშვნელოვან პროექტებზე მართლა საერთაშორისო კონკურსი ტარდება? ძვირი ღირს და იმიტომ? არა, რიტორიკული კითხვა არ არის.
არა,
ძვირია და ამიტომ? თუ უბრალოდ არ არის საჭირო, არ ჭირდება.
ქალაქის მერია უზარმაზარ თანხებს ხარჯავს და ხარჯავდა ყოველთვის. ხშირად გაურკვეველდა ამ უცნობ, ასე ვთქვათ, პროცესებში. არ მგონი აქ თანხის პრობლემა ჰქონდეთ. რაც უფრო ჩემი აზრით, რაც უფრო შეზღუდული იქნება, ასე ვთქვათ, არჩევანი, მით უფრო იოლი იქნება სასურველი პროექტის წაკეზება და
გადაწყვეტება. სოფო, ნახევარი წუთი გვაქვს. როგორ ფიქრობ, დამთავრდა უკვე ყველაფერი, ანუ მირზაშაფის ქუჩა აღარ იარსებებს? ანუ აი ეს პროექტი, რაც ნახეთ ფოტოზე, ის აშენდება თუ კიდევ არის რაღაც იმედი?
ეს ალბათ დამოკიდებულია რიგი პროფესიონალების სითამამეზე. არის რაღაცა ზღვარი, რომ ის იქითაც მარტო ახალგაზრდები და აქტივისტები არ უნდა აქტიურობდნენ და მომიტევოს ყველამ და გარკვეულ ინსტიტუციებში, თუ არ ვიცი, რაღაც საუნივერსიტეტო სივრცეებში, სამეცნიერო წიაღსვლებს არ ექნება არანაირი შედეგი, თუ კი ჩვენ რეალობაში არ ვისაუბრეთ იმაზე, რა არის დასაშვები და რა დაუშვებელია, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოუსწორებელ შეცდომებს დაუშვებენ. ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს პროექტი და ზოგადად ეს დამოკიდებულება ქალაქისადმი თუ კულტურული მემკვიდრეობისადმი აღარ იქნება ასეთი აქტიური და ამის მიღწევა შეუძლია ალბათ პირველ რიგში პროფესიონალებს.
კეთილი. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ უნდა დავასრულო გადაცემა. მადლობა უთხა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მადლობა უთხა სოფო კილასონიას, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია. ვამთავრებ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.